Απόλλων, δεύτερο κεφάλαιο, 962 σελίδα, διαβάζουμε από το 36. Είναι το σημείο το οποίο, όταν λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, σηκώθηκε ο Πέτρος και μίλησε στα πλήθη που μαζεύτηκαν όταν ο άνεμος αυτός, ο τόσο θορυβώδης, έκανε την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα όλοι στην Ιερουσαλήμ να ακούνε σε κάποιο σημείο να φυσάει και σε κανένα άλλο σημείο να μην φυσάει. Και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Και βλέπουμε, όταν ακούσανε να λένε τα διάφορα δια Πνεύματος Αγίου οι Απόστολοι, βλέπουμε ότι αυτοί που δεν καταλάβαιναν αυτά που λέγανε, τους λέγανε μεθυσμένους. Οι άλλοι που ήταν Ιουδαίοι από όλα τα μέρη της γης λόγω του Πάσχα, ήταν αυτοί που είπανε, ακούμε, λέει, στην ιδιαίτερη γλώσσα μας και μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και λέγανε, δεν είναι πολίτες της Ιερουσαλήμ, είναι και αυτοί από άλλα μέρη. Και σηκώθηκε ο Πέτρος και τους είπε, είναι το σημείο του Ιωήλ, αυτό το οποίο ακούτε, και τους εξηγεί γιατί το ακούνε, ότι αυτό που προφήτευσε ο Ιωήλ γίνεται. Και βλέπουμε τώρα, λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό που θέλω να προσέξουμε, στο 36 εδάφιο λέει, βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πας ο οίκος Ισραήλ ότι ο Θεός, ο οποίος είναι Κύριος και ο Χριστός, έκαμε αυτό τούτο τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Τι λέει τώρα εδώ? Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Δεν περιμένετε το Μεσσία? Αυτό είναι που περιμένατε. Τι είπα να πει Κύριος τώρα? Στην γλώσσα των Ισραηλιτών ο Κύριος αναφέρεται Γιαχβέ. Και Γιαχβέ είναι και ο Μεσσίας. Αυτός που είναι ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και ουρανού και γης. Και βλέπουμε, Μεσσίας το αναφέρουν στη γλώσσα του και το λένε Μασιάχ. Γιαχβέ Κύριος, Μεσσίας Μασιάχ, και είναι ο χρησμένος με λάδι. Για την εποχή εκείνη χρήζανε τους βασιλιάδες. Όχι όλους, αυτοί που ήταν σε αγαπητοί στο λαό, βλέπουμε ότι ο Θεός σήκωνε τον προφήτη γιατί τον έχριζε με λάδι. Το κέρας το οποίο επέρνανε, που οπωσδήποτε δικαιολογούσε την εξουσία, δηλαδή το ζώο στο κέρας του έχει την εξουσία. Όταν παλέψει με κάποιο άλλο θηρίο, βλέπουμε χρησιμοποιεί το κέρας, αυτό, την δύναμη που έχει εδώ στο κεφάλι. Αυτό λοιπόν συμβόλιζε την εξουσία, βάζανε λάδι μέσα και το χύνανε πάνω στο βασιλέα και ήταν και χρησμένος από το Θεό. Εδώ τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τον Ιησού. Αλλά δεν χρήστηκε με λάδι, χρήστηκε με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου. Άλλαξε η διακονία. Βγήκαν από την Παλαιά Διαθήκη και μπήκαν στη Νέα Διαθήκη. Και βλέπουμε τώρα τους λέει, αυτός ο Μεσσίας που εσείς περιμένατε είναι αυτός που είχατε και τον ανέδειξε ο Θεός, γιατί προπορευόταν και βλέπατε τα σημεία που γινότανε στη ζωή του. Ό,τι έλεγε γινότανε. Δεν το ήταν από τον άνθρωπο, αλλά ήταν από το Θεό που ήταν μέσα του. Τον ανέδειξε λοιπόν ότι είναι σκεύος δικό του και ότι είναι ο Υιός του. Και είναι ο Μεσσίας που περιμένετε. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ, ότι ο Θεός, ο Κύριος και Χριστόν, έκαμε αυτό τούτο τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Αυτόν που έστειλε ο Θεός, το σταυρώσατε. Άρα ο Μεσσίας ήρθε και δεν το δεχτήκατε. Αφού δεν ήκουσαν ταύτα, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδία αυτό και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδερφοί? Ωραία, έγινε αυτό. Εδώ βλέπουμε τώρα, για προσέξτε, είναι ένας λαός ο οποίος το σταύρωσε. Αυτοί φωνάζουν άρον άρον, γρήγορα γρήγορα σταύρωσέ τον. Τώρα όμως τους μιλάει ο Πέτρος, τους εξηγεί ότι αυτός ήτανε και βλέπουμε ότι μετανοούν και θέλουν να αποκαταστήσουν αυτό που δεν κάνανε. Και λέει ο Πέτρος κάτι απλά πράγματα. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού για να φύγουν οι αμαρτίες του. Είναι απαραίτητο να βαφτιστεί. Και θέλετε λάβετε δωρεά το Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίδεται σε κάθε άνθρωπο. Δεν είναι για λίγους, ούτε για εκλεκτούς. Είναι για κάθε άνθρωπο που θα το ζητήσει. Εάν το πιστεύει θα το λάβει. Αλλά πρέπει να το πιστεύει, να το περιμένει και θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού στο μέτρο που μπορεί. Όταν βλέπει αυτό ο Κύριος ενεργεί. Διότι προς εσάς λέει είναι η υπόσχεση και προς τα τέκνα σας και προς πάντας που είναι μακρά από τη σωτηρία ή δεν πιστεύουν στο Θεό, όσους προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός ημών. Ποιος θα προσκαλέσει? Αυτούς που βλέπει ότι έχουν αγαθή καρδιά, έχουν καρδιά που ψάχνει, δεν αναπαύεται και θέλει να γνωρίσει το Θεό. Αυτός τους καλεί, λέει, ελάτε, εγώ σας δέχομαι. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος και πρότρεπε λέγον σώθητη από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Αδέρφια μου, η γενιά μας είναι διαστραμμένη. Το αγαθό το έχει κάνει κακό. Ό,τι ηθικό υπάρχει το διαλύει. Δεν το αφήνει να μείνει στην ύπαρξη. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός θέλει να το χαλάσει. Και με άλλα πολλά λόγια λέει, διαμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον σώθητε από το διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Και βλέπω συνέχεια, κατέλαβε λέει πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία έγινε το δια των Αποστόλων. Άρχισε λοιπόν να βλέπουν το Θεό να ενεργεί εν μέσω των Αποστόλων όπως ενεργούσε και με τον Χριστό. Και πάντες λέει αυτοί που πίστεψαν είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Ήτανε μαζί όλοι. Δεν ξεχωρίσανε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να πηγαίνει στις δουλειές του, να κάνει τα συμφέροντά του και οτιδήποτε, αλλά μείνανε μαζί όλοι, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Και λέει εδώ ότι και περιουσίες ορισμένοι που είχαν λέει από αυτές, τις υπολούσανε, δίναν τα χρήματα στους Αποστόλους και τα μοίραζε, λέει αυτός, κατά την ανάγκη καθενός. Από ό,τι αναφέρει ιστορικά, κάποια στιγμή που έγινε ο διωγμός στην Ιερουσαλήμ, τους πήραν όλες περιουσίες. Οπότε είχαν προλάβει περισσότεροι και τις είχαν ρευστοποιήσει και τις χρησιμοποίησαν για την Εκκλησία. Γιατί μετά οι περισσότεροι από αυτούς φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγαν στα περίχωρα. Εκεί ζούσαν μόνιμα για να αποφύγουν ξυλοδαρμούς και τη βία που ήθελε να κάνει ο Απόστολος Παύλος πριν πιστέψει και όλοι αυτοί που ήταν μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν και καθήμερα λέει εμέναν ομοθυμαδών όλοι μαζί λοιπόν εν το ιερό, δεν υπήρχε εκκλησία τότε και έκοψαν τον άρτον λέει κατοίκους και την κοινωνία την κάνανε στα σπίτια που ο Θεός τους έδειξε και μετελάβαναν την τροφή λέει με αγαλλίαση και απλότη καρδίας. Αγαλίαση της σωτηρίας τους και με την καρδιά τους, με αγαθή καρδιά, απλή καρδιά, σαν μικρού παιδιού. Αυτό τι πάει να πει, ότι πιστεύαν τα πάντα. Ό,τι διαβάζανε, ό,τι έλεγαν οι Απόστολοι, το πιστεύανε. Και αυτό τους έκανε να γίνονται ένα σώμα, ένα πνεύμα, δηλαδή να γίνεται το σώμα που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός, με το αίμα του εφτιάχτηκε αυτή η Εκκλησία. Δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιν όλου του λαού. Όλος ο λαός έβλεπε ότι άρχισαν πλέον να αλλάζει τελείως η ζωή τους και να περπατάνε όπως περπάταγε ο Χριστός. Και βρίσκανε χάρη. Τι πάνε να πει? Όλοι θέλαν να τους μοιάσουν και υπενθυμούσαν την προσπάθεια που κάνανε. Είναι μεγάλο πράγμα να αποδέχεσαι αυτό το οποίο βλέπεις και να θέλεις να συνεισφέρεις. Ο δε Κύριος λέει προσέρχεται καθημέρα στην Εκκλησία τους σωζωμένους. Δηλαδή βλέπουμε μια σωτηρία τώρα εδώ η οποία γίνεται και είναι τρομερή αυτή η σωτηρία και το βλέπουμε ότι μέχρι και το τέταρτο κεφάλαιο εδώ των πράξεων των Αποστόλων σωζόταν ο κόσμος και λέει τα χαρακτηριστικά που συμβαίνανε. Αυτό που θέλω να δούμε τώρα εδώ βλέπουμε τι είναι αναγέννηση. Η αναγέννηση δίδεται δια Πνεύματος Αγίου, έτσι. Ο άνθρωπος το πρώτο στάδιο είναι να αναγεννηθεί και το δεύτερο να λάβει πνευμάγιο. Αυτή είναι η σειρά που δίνει. Και βλέπουμε τώρα ότι στο δέλτα κεφάλαιο αναφέρει εδώ στο κατά Ιωάννη, όχι το δέλτα αλλά το γάμα, βλέπουμε τον Νικόδημο, ο οποίος πάει το βράδυ στο σπίτι που έμενε ο Χριστός και του είπε ότι εσύ πιστεύουμε ότι είσαι διδάσκαλος. Προσέξτε τώρα, δεν είναι η σωτηρία, δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σωθεί από το Θεό λέει, έχει μια διαδικασία την οποία αναφέρει στον Νικόδημο εδώ και λέει, ξέρουμε ότι ήρθες από το Θεό διδάσκαλος, διότι κανείς από μας δεν μπορεί να κάνει τα σημεία τα οποία κάνεις. Κι εγώ είμαι διδάσκαλος, αλλά δεν έχω τα σημεία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι μας λείπει. Ο ειλικρινής άνθρωπος είναι αυτός. Δεν το είπαν οι αρχιερείς και όλοι αυτοί. Ένας Νικόδημος που ήταν ένας άνθρωπος, φοβόταν το Θεό, το σεβότανε και έβλεπε, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Χριστό, ότι δεν έχει τίποτα. Ενώ σου λέει, ήταν ένα άξιο άτομο το οποίο το σεβόντουσαν όλοι. Και πάει τώρα αυτός και απεκρίθη και πήγε λέει στον Ιησού και του λέει, τα σημεία που κάνεις λοιπόν αυτά δείχνει ότι είναι ο Θεός μαζί σου. Με μένα δεν είναι όμως, γιατί δεν μπορεί να θεραπεύσω ένα συνεχάκι. Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε, αληθώς σου λέγω, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθε, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Φυσικό δεν είναι? Αν δεν γεννηθώ στην Αμερική ή δεν πάω στην Αμερική, δεν θα δω ότι υπάρχει. Θα ακούω ότι υπάρχει κάτι. Δεν πιστεύω ότι ακούω. Αν το δω με τα μάτια μου όμως, θα πιστέψω. Εάν όμως είχα γεννηθεί στην Αμερική, δεν θα πιστεύω ότι υπάρχει. Βέβαια. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, τι του λέει, πρέπει να γεννηθείς στον ουρανό για να πιστέψεις ότι υπάρχει ο ουρανός. Όταν έρχεται η λογική με τον εχθρό και σου λέει δεν υπάρχει τίποτα και αυτοί κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να σε πείσει. Και το ζεις, το απολαμβάνεις. Έτσι, αυτός που αναγεννιέται απολαμβάνει τον ουρανό. Δεν τον έχει απλώς και λέει ότι εγώ είμαι αναγεννημένος. Τι πάει να πει, δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι αναγεννημένος αν ο Θεός είναι μέσα μου. Γιατί αλλάζει όλη η ζωή μου? Και γιατί αλλάζει? Γιατί σκέπτομαι διαφορετικά. Δεν σκέπτομαι γήινα, σκέπτομαι ουράνια. Από εκεί ξεκινάει όλη η δουλειά τώρα. Και βλέπουμε τώρα τον Νικόδημο, διδάσκαλος, αλλά ακούει τον Χριστό τώρα, ένα παιδαρέλι 30 χρονών που είναι μπροστά του, αυτός που είναι 70 και 80, και ξέρει όλη την πεντάτευχο απ' έξω, και λέει κάτι το οποίο δείχνει την απλότητά του, αλλά και την άγνοιά του. Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι στην κορυφή της ιεραρχίας και διδάσκει τα πράγματα του Θεού δεν μπορεί να καταλάβει αυτό, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί δεν πρόκειται να πιστέψει ποτέ στη ζωή του αυτά που λέμε στο λόγο. Και λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται λέει άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρος? Εντάξει, άμα είναι πιτσιρίκι να λέμε να κάνουμε κάτι, να γυρίσουμε το παιδί από εκεί που γεννήθηκε. Πώς μπορεί να μπει στη γυλιά της μάνας του? Ούτε ένα παιδάκι αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί έτσι. Κι όμως αυτοί που είναι σε άγνοια το σκέπτονται. Πώς γίνεται λέει να δεύτερη φορά να μπω στη γυλιά της μάνας μου? Και του είπε ο Κύριος, αλήθεια σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δυνάται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Εάν δεν πιστέψεις τα λόγια τα οποία σου λέω και δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να ξαναγεννηθείς. Δια του λόγου και δια του πνεύματος γίνεται η αναγέννηση. Και τώρα σας θυμίζω κάτι πολύ απλό. Ποιον βαφτίζουμε? τι είναι αυτό που πείθει εμένα και σας να γίνουμε μάρτυρες σε μία βάφτιση. Η αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Είναι έτσι, δεν είναι? Βλέπουμε την αλλαγή του. Είναι στα δέντρα επάνω, έχει συνείδηση και ανεβαίνει στα δέντρα. Και συμπεριφέρεται αναξιόπιστα. Δηλαδή, μπορεί σε κάποια στιγμή που θα γίνει κάτι να υβρίσει, μπορεί κάποια στιγμή την οποία θα πάνε καλά τα πράγματα να τα βάλει με το Θεό και διάφορα. Αυτή είναι η φυσική ζωή που ζουν οι άλλοι έξω. Με εμάς τι υπάρχει τώρα? Υπάρχει ότι εγεννήθηκα στον ουρανό, αγάπησα την πατρίδα μου και από τη στιγμή την οποία γεννήθηκα παρετούμε από την προηγούμενη ζωή μου. Δεν θέλω να ασχολούμαι με τα πράγματα της γης αλλά του ουρανού. Θέλω να αρέσω στον πατέρα μου, όχι το γήινο, γιατί μπορεί να έχει φύγει ή μπορεί να μην είναι όπως πρέπει ή να συμπεριφέρεται με απιστία ή οτιδήποτε και να με κυνηγάει, πολλά πράγματα. Δεν θέλω πλέον να έχω μόνο το φυσικό πατέρα της σάρκας, αλλά θέλω να έχω τον πατέρα του πνεύματος, ο οποίος τι κάνει, με γέννησε για να μην ξαναπεθάνω ποτέ. Ενώ αν μείνω με το φυσικό πατέρα θα πεθάνω. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα όλο. Και όλη προσπάθεια. Τι γίνεται λοιπόν? Για να του αρέσω, πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώνουμε κάθε μέρα, δηλαδή τι πάνε να πει βελτίωση, να κάνω αυτό που του αρέσει, να συμπεριφέρομαι όπως θέλει, να μιλάω όπως θέλει, να σκέπτομαι όπως θέλει και να ζω όπως θέλει. Οπότε τι γίνεται? Δεν σταματάει πλέον η αύξηση πνευματική του ανθρώπου που αναγεννήθηκε. Πότε σταματάει? Όταν μείνει στάσιμος, όταν λέμε. Και ξέρεις, όταν μείνει στάσιμος κάποιος και δεν ανησυχούν οι γονείς του, αν το παιδί δεν παίρνει ύψος, μπορεί να μείνει νάνος. Πρέπει να το πάμε, να δούμε, να κάνουμε έτσι, να δούμε τι είναι το εμπόδιο. Αυτό συμβαίνει και στο πνευματικό χώρο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί. Πώς φαίνεται η αναγέννηση? Η αύξησή του, η πνευματική. Όταν δεν μένει, δεν πάει, δεν αυξάνει πνευματικά, έχει πρόβλημα. Εάν ο ίδιος δεν δει ότι μένει στάσιμος, κινδυνεύει. Γιατί ο Θεός δεν θα δεχτεί κανένα στάσιμο στον ουρανό. Και μάλιστα μας απειλεί και λιγάκι. Μας λέει, θα σε ξεμένω από το στόμα μου. Δεν θα σε θελήσω. Όταν θα έρχεται κοντά μου δεν θα ξέρω τι να σας κάνω. Και ενώ σας αγαπάω τόσο, σας έχω φτιάξει σπίτια, δεν θα μπείτε μέσα. Και βλέπουμε τώρα, θα έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία. Όλοι? Όχι. Ποια εκκλησία θα πάρει? Αυτούς οι οποίοι είναι αναγεννημένοι και φαίνεται. Θα πάρει την ύφη. Ένα μέρος της εκκλησίας θα πάρει κοντά του, που λέγεται νύφη. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά τώρα. Αυτός που έχει αναγεννηθεί αλλάζει η ζωή του. Έχει πετάξει την παλιά και ασχολείται με την καινούρια. Και κάνει βήματα για να προχωρήσει πνευματικά να αρέσει στο Θεό. Για κοιτάξτε, η νύφη για να παντρευτεί τι κάνει μέχρι την τελευταία στιγμή? Αυτό κάνει. Διορθώνει τα πρικιά της, διορθώνει τα ρούχα της, φτιάχνει αυτά που αρέσουν στο γαμπρό, να του τα έχει έτοιμα και με το τραπέζι αργότερα και όλα αυτά, να γίνουν όπως τα θέλει. Άρα και η νύφη και ο αναγεννημένος δεν μένουν στάσιμοι ποτέ. Αλλά τι γίνεται τώρα? Αν δεν είμαι νύφη, δεν ενδιαφέρομαι να ετοιμάζομαι. Δεν πιστεύω στο γάμο, ότι υπάρχει ο νυμφίος και θα παντρευτώ μαζί του. Άρα δεν κάνω καμία προετοιμασία. Αυτός που δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει ζήσει τον ουρανό, δεν πιστεύει απόλυτα στον ουρανό. Πώς φαίνεται ότι δεν πιστεύει? Δεν κάνει προσπάθεια. Του λες κάτι και είναι σαν να μιλάς σε ένα άσχετο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του λες ο δρόμος, αυτός πάει στην καταστροφή. Άλλαξε. Λέει δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Πρέπει να αναγεννηθεί. Τι γίνεται τώρα, γιατί τα λέμε σήμερα? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, εάν μας λείψει η διάθεση που είχαμε στην αναγέννηση, στην καρδιά μας μέσα, να βελτιωνόμεθα συνέχεια, αυτό πάνω απ' είμαστε στάσιμοι, έχουμε λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο και δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Έχουμε μάθει να ζούμε μια αλφα ζωή όπως ζούσαμε στον κόσμο, συνεχίζουμε αυτήν. Αυτό είναι το έγκλημα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στη ζωή μας. Δεν έχω όρεξη, ρε παιδάκι μου, να πάω στην εκκλησία. Δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ. Δεν έχω όρεξη να διαβάσω. Και άμα διαβάζω, το διαβάζω από φόβο, όχι από αγάπη. Από φόβο δεν θα πάρω τίποτα από το λόγο. Αλλά κάθε φορά που διαβάζω κάτι ότι πρέπει να κάνω, θα λέω, όχι, και αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Βέβαια, αφού δεν ξέρει ότι υπάρχει ο αιώνιος κόσμος, δεν τον έχει ζήσει, δεν είναι μέρος του αιωνίου κόσμου, δεν είναι γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Γιατί? Γιατί δεν έχει όρεξη για τον ουρανό. Δεν θέλει να αλλάξει. Θέλει να ζήσει όπως έζησε. Οπότε τι γίνεται? Άμα γυρίσουμε πίσω και δεν έχουμε αναγέννηση, βλέπουμε ότι αφήνουμε ερείπια. Εδώ είμαστε πιστοί και κάνουμε κάτι στραβό και καμιά φορά δεν το αλλάζουμε και βλέπουμε και κάνουμε ζημιά. Φανταστείτε λοιπόν να μην πιστεύω στον ουρανό και να κοιτάζω πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βλέπω. Και όμως δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί έχω την αυτοδικαίωση εγώ. Η αυτοδικαίωση έχει δύο θέσεις. Η μία να λέω ότι δεν φταίω εγώ, φταίνε οι άλλοι, αλλά και να είμαι τόσο ευαίσθητος που να φταίω σε όλα εγώ και να μην σώζομαι. Έχω ένα στην Ολυμπιακή που δούλευα και ήταν ένας συνάδελφός μου πάρα πολύ καλός. Σας λέω, κριτικός κι αυτός, αλλά ήταν τέλειος κριτικός. Αγαθός, ήσυχος, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και του έλεγα ότι ο Χριστός σώζει, μπορεί να σου δώσει, μπορεί να σου κάνει, να σου δείξει, και μου λέει, για μένα δεν με σώζει. Βρε, του λέω, σε σώζει όπως είσαι και εμένα. Είσαι καλύτερος από εμένα. Ζήτησε τον να δεις. Δεν με σώζει εμένα. Εγώ είμαι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν ζήτησε ποτέ. Και μια μέρα που είχε πάει διακοπές, ας πούμε, μια φορά στην Κρήτη, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έφυγε 45 χρονών, κάτι τέτοιο. Πού πήγε αυτός? Πού ήταν καλύτερος από εμένα? Ο καλύτερος είναι πιο κοντά στο Θεό. Αλλά για να σωθεί πρέπει να τον ζητήσει να μπει στη ζωή του. Να τον αναγεννήσει. Όταν λοιπόν βλέπω εγώ, είμαι 70-80 και δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ όπως τότε που το γνώρισα, έχω σταματήσει να αναπτύσσομαι πνευματικά. Αν λέει κάτι ο λόγος εδώ και δεν θέλω να το κάνω εγώ, δεν είμαι αναγεννημένος. Ή έχω λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο και έχει φύγει από τη ζωή μου. Οπότε ο άνθρωπος ο φυσικός δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και να θέλει δεν θα αλλάξει. Αν όμως είναι αναγεννημένος, ζητάει το καλύτερο, το ομορφότερο και το τελειότερο, που είναι ο ουρανός. Αν αγαπάω τον πατέρα μου τον ουράνιο και σκέπτομαι να πάω εκεί που είναι και αυτός να ζήσω, πρέπει να προετοιμαστώ για να μπορώ να ζήσω μαζί του με αρμονία. Θα αρχίσω από εδώ. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Τον ζητάω και σώζομαι, αναγεννώμαι και μετά τι κάνει? Στέλνει τον Ιησού Χριστό να φέρει το λόγο, να φέρει το θέλημα του Θεού εις τη γη για να το εφαρμόσω. Άμα δεν θέλω να το εφαρμόσω, δεν είμαι αναγεννημένος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Γιατί δεν πιστεύω? Άμα ρωτήσω οποιοδήποτε, σου πει Θεός δεν υπάρχει. Ποιος τα φτιάξε αυτά όλα? Δεν είναι αυτό. Δεν πιστεύω και δεν τον ακολουθώ. Δεν τον σέβομαι, δεν τον υπολογίζω. Έρχεται κάτι στη ζωή μου και δεν θέλω να το ξεπεράσω. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Ή αναγεννήθηκα και λείπησα το Πνεύμα το Άγιο και έχασα την αναγέννηση, ή διαφορετικά, αυτή τη στιγμή είμαι νεκρός και θέλω να μείνω νεκρός. Δεν έμαθα να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο πατέρας, να μπω στο πνεύμα του λόγου που διαβάζει. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ μια απλή κατάσταση. Δολοφόνοι άνθρωποι που φωνάζαν Σταύρος, ο Σταύρος εν αυτόν, Και πάνε και του λένε τώρα τι θα κάνουμε. Αμέσως τι βλέπουμε τώρα εδώ. Υπάρχει διάθεση να αλλάξουν. Εντάξει, έγινε το λάθος, κάναμε έγκλημα. Τελειώσαμε με αυτό, δεν γίνεται κάτι να κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο που τους λέει αυτό. Και αν πάμε και στη Δέλτα κεφάλαιο παραδίπλα. Έχει στη συνέχεια και άλλα. Εδώ αναφέρεται για τη Σαμάρια και αναφέρεται πολύ ωραία εδώ για το τι έγινε τώρα στη Σαμάρια, ότι ο Χριστός επήγε σε ένα χώρο που είναι νεκροί όλοι οι Σαμαρίτες και έχει μια διάθεση ο Χριστός να τους βοηθήσει. Και τι γίνεται? Βλέπουμε ότι σαν Θεός που είναι πιάνει τη συζήτηση με μια γυναίκα. Έμεινε εκεί στη Σαμάρια και λέει στους μαθητές πηγαίνετε να βρείτε τροφές. Και φεύγουν όλοι οι μαθητές σύσσωμοι. Γιατί φύγανε όλοι? Δεν μπορούσε να ψωνίσει κάποιος αυτά που χρειαζόταν και άλλοι να μείνουν με τον Κύριο μαζί? Οι μαθητές τον ακολουθούσαν, αλλά χωρίς να είναι πιστοί όπως τους ήθελε. Τον ακολουθούσαν για συμφέροντα, γήινα. Το συμφέρον πριν να βγει από τη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα, αν ήταν εκεί κάποιοι από αυτούς και πήγε να μιλήσει με τις Σαμαρίτες, θα τον εμποδίζανε. Του λέγανε τι δουλειά έχουμε με αυτούς. Παραβαίνει στον νόμο του Μωυσέως. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός? Επειδή ξέρει τα πάντα και τα φτιάχνει όπως θέλει, τους λέει πηγαίνετε για τροφές. Φεύγουν όλοι και εκεί κάθεται στο πηγάδι αυτός και έρχεται αυτή η γυναίκα, πιάνει συζήτηση μαζί της. Και βλέπουμε τώρα εδώ, δεν πιάνει συζήτηση μια φυσιολογική γυναίκα, μια ηθική καλή γυναίκα, όπως πιστεύανε οι Ιουδαίοι, ότι αν ο άνθρωπος είναι ηθικός και καλός, ακολουθεί το Θεό. Με τον τρόπο το δικό τους όμως. Αυτοί δεν θέλανε να εφαρμόσουν το λόγο, αλλά οι άλλοι θέλανε να τον εφαρμόζουν. Υποκρισία. Και βλέπουμε ότι έρχεται η γυναίκα αυτή και πιάνει συζήτηση μαζί. Τι λέει, μου δίνει λίγο νερό, λέει, να πιω. Λέει αυτή, λέει εσύ, λέει, είσαι Ιουδαίος, δεν είσαι, βλέπω τον ντύσιμό σου. Λέει ναι. Και ζητάς από μένα? Από πότε οι Ιουδαίοι συναναστρέφουν τους Σαμαρίτες? Και τώρα γυρίζει ο Κύριος και της λέει, κοίταξε, αν αυτή τη στιγμή ξέρεις ποιος είμαι, θα μου ζήταγες να σου δώσω νερό ζωντανό. Ποιο είναι το ζωντανό νερό? Λόγος του Θεού. Άμα της μιλήσει για το Λόγο του Θεού αυτή και δεν έχει πιστέψει, είναι ζωντανό νερό? Όχι, νεκρό. Άντε να καταλάβει αυτή. Και μάλιστα ρωτάει κάποια πράγματα, τη βλέπουμε ότι έχει περιέργεια, της εξηγεί, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό όμως που τη συγκλονίζει είναι, μιλάει για τη ζωή της. Γιατί για να μπορέσει ο άνθρωπος να αρέσει στο Θεό και να αναγεννηθεί και να αλλάξει πορεία ζωής και να πετάξει την παλιά ζωή και να εστερνιστεί την καινούρια και να αρχίσει να κάνει τον αγώνα να ανεβαρεστεί το Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι συνταρακτικό στη ζωή της. Πρέπει να πιστέψει ότι αυτός που είναι μπροστά της δεν είναι αυτός που βλέπει. Και αυτό που της λέει έχει επεκτάσεις. Δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνει. Και γι' αυτό της λέει εντάξει, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Δεν ήξερε το ποιόν της. Το ήξερε. Και γιατί αυτή τη στιγμή έπιασε αυτή τη γυναίκα και έπιασε μια ηθική? Γιατί οι ηθικές γυναίκες της εποχής εκείνης ήταν ανύπαρκτες. Στα σπίτια τους μέσα δεν βγαίνανε χωρίς τον άντρα τους, πολλά πράγματα. Αυτή όμως τα έχει ξεπεράσει όλα. Ήτανε πόνιμη στην αμαρτία. Προσέξτε, αυτοί την ξέρανε. Τι ποιόν είχε, τι γυναίκα ήτανε. Ενώ την άλλη που θα ήταν ηθική, δεν την ξέρανε καθόλου και δεν την πίστευε κανένας. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, της λέει πέντε άντρες έλαβες και αυτόν που έχεις τώρα δεν δικό σου. Καλά τα είπες, σωστά τα είπες. Αμέσως αυτή ξεγυμνώνεται, σου λέει τι λέει τώρα αυτός. Ξέρει τα πάντα για μένα. Δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Και αρχίζει λοιπόν και συζητάει μαζί του πώς είναι να ξέρεις τόσα πράγματα για μένα? Και εκεί του λέει, πού να λατρεύουμε το Θεό, στο όρος Γαριζίν ή στην Ιερουσαλήμ? Και λέει, τώρα έπεσες σε μια περίοδο από την οποία ούτε στο όρος ούτε εκεί. Θα λατρεύετε τον Κύριο με πνεύμα αλήθειας. Εμπνεύματι και αλήθεια. Ποιο είναι το πνεύμα? Αυτό που σε αναγεννάει. Αυτό που με αναγεννάει πρέπει να το ακούω κάθε δευτερόλεπτο. Σήμερα μας χάρισε μία μέρα, όχι ένα χρόνο. Αύριο θα ζήσουμε, δεν ξέρουμε. Είναι στο χέρι του Θεού. Πρέπει να ετοιμαστώ λοιπόν σήμερα να ευαρεστήσω τον Θεό με τον τρόπο τον οποίο θα ζήσω την ημέρα αυτή, να τον ικανοποιήσω πλήρως για να μπορέσω να τον ευαρεστήσω, να έρθει στην καρδιά μου, να πάρω δύναμη να συνεχίσω την οικοδομή της αναγέννησης, να αρέσω στο Θεό, να αυξάνω πνευματικά κάθε μέρα, να μην αφήνω τις μέρες να περνάνε, γιατί μία ημέρα θα με πάρει, όχι μία χρονολογία μόνο. Οπότε μου χάρισε τη σημερινή, είναι σίγουρη, την έχω δική μου. Αν τον ευαρεστώ και φύγω, θα πάω κοντά του. Αν όμως είμαι σε αδράνεια, σε στασιμότητα, δεν πάω κοντά του. Και του ανήκει η ζωή μου και ό,τι έχω. Μπορεί να μου πάρει ό,τι θέλει για διόρθωση, για να μπορέσω να πλησιάσω περισσότερο κοντά του. Γιατί πάντα το συμφέρον μου είναι το αιώνιο. Δεν είναι η γη το συμφέρον μας. Θα μας καλέσει και θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Το συμφέρον μας είναι ο ουρανός. Και αυτή τη στιγμή είτε θέλω είτε δεν θέλω, ανάλογα την προσπάθεια που κάνω εδώ, στέλνω υλικά, λέει, στον ουρανό για να φτιάχνει το σπίτι μου. Τι πάει να πει φτιάχνει το σπίτι μου? Τι θέλω τώρα, ένα σπίτι στη γη? Θα το αφήσω θέλω δεν θέλω και θα φύγω. Και μαζί με αυτό που δεν άφησα εδώ, δυστυχώς θα πάω σε ένα χώρο από τον οποίο δεν θα μου αρέσει. Είναι ο χώρος που μαζεύονται όλοι αυτοί οι οποίοι τους δόθηκε η ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν, να το πούμε εντός εισαγωγικών. Οπότε, αν είμαι πράγματι αναγεννημένος, διορθώνουμε. Εγώ τι κάνω, τσακώνομαι με κάποιον και τσακώνομαι σε όλη τη ζωή μου. Συγγνώμη, αναγεννήθηκα? Ναι, έχω αναγεννηθεί, αδερφέ. Έχω λάβει και πνεύμα Άγιο. Και γιατί σακώνουμε τους άλλους? Ο Χριστός σακώθηκε? Δεν είναι αυτός που ακολουθούμε? Δεν είναι αυτός που πρέπει να του μοιάσουμε? Δεν ακούστηκε, λέει, η φωνή του στις πλατείες? Δεν αγρίεψε ποτέ? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί να πηγαίνει ο Θεός να πηγαίνει καλά. Εγώ δεν πάω καλά. Εάν λοιπόν δεν έχω ζήλο και σήμερα μετά από 57 χρόνια να πηγαίνω στην προσευχή, να τον λατρεύω, να τον δοξάζω, να ζω για να μιλάω για αυτόν, γιατί το περίσσεμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη, τότε δεν έχω κάτι κάνει σωστά. Ή είχα αναγέννηση ή αργότερα μπορεί να λάβει και πνεύμα Άγιο, αλλά έχω λυπήσει το πνεύμα το Άγιο και φύγανε και τα δύο. Και πώς φαίνεται λοιπόν, δεν έχω διάθεση για ουρανό. Δεν έχω διάθεση να αλλάξω. Με κάλεσε τρελούτσικος ή με τρελούτσικος. Με κάλεσε κλέφτης ή με κλέφτης. Δεν αλλάζω. Κρατάω ρίζες από την παλιά ζωή. Πρέπει να κοπούν οι ρίζες. Και να γίνει εκ νέου η προσπάθεια του δέντρου. Ένα δέντρο ολοκένουργιο. Το οποίο βασικά θα κάνει τώρα μόνο σωστούς καρπούς. Όχι όλους αυτούς. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος γίνεται τώρα. Και επειδή γίνεται τεράστιος αγώνας τώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να κινούμεθα όπως θέλει ο Θεός. Γιατί αν αυτή τη στιγμή κινούμεθα όπως κινιόταν και την εποχή εκείνη, λέει παραδείγματος χάρη στο Δέλτα 23, πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητές θέλουν προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν επνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Πώς μπορεί να ευαρεστήσεις ένα πνεύμα, δηλαδή τον αέρα, κάτι που δεν βλέπεις? Κάτι που δεν καταλαβαίνεις. Κάτι το οποίο θα σου δώσει ευτυχία. Εντάξει, ζήσαμε στον κόσμο τούτο μέχρι σήμερα. Αλλά τι ζήσαμε και πώς ζήσαμε. Είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που ζήσαμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος πιστός και να είναι ικανοποιημένος χωρίς την παρουσία του Θεού. Και τι είναι η παρουσία. Εδώ μας λέει είναι πνεύμα. Αυτό που διαβάζουμε τι είναι. Πνεύμα. Αν το πιστέψω και κάνω όπως το εφαρμόζω, το πρώτο που θα αντιμετωπίσω είναι μία αδυναμία να κάνω αυτό που λέει εδώ μέσα. Οπότε τότε καταλαβαίνω ότι έχω ανάγκη κάποιον να με βοηθήσει. Ποιος θα με βοηθήσει να κάνω το θέλημα του Θεού. Υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη να με βοηθήσει. Όχι. Υπάρχει κάποιος που θέλει να με βοηθήσει. Ναι. Είναι στην κολυμπήτρα του Σιλοάμ ο άνθρωπος αυτός και είναι 28 χρόνια εκεί και δεν προλαβαίνει να μπει μέσα όταν κινείται το ίδωρ γιατί είναι ανήμπορος. Και πάει τώρα ο Θεός μπροστά του, ο ήλιος και του λέει θες να γίνεις υγιής. Δεν βλέπει τον ήλιο, είναι τυφλός. Δεν ακούει τα λόγια αυτά για να καταλάβω ότι κάτι γίνεται εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι νεκρός. Και απαντάει σύμφωνα με αυτό που ξέρει και έζησε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει. Αλήθεια έλεγε. Ναι, τον είχαν βαρεθεί 28 χρόνια. Ποιος να πάει να κάθεται εκεί πέρα για να περιμένει το νερό. Δεν έχει δουλειά σε αυτός, δεν έχει ζωή. Ένας όμως, ο οποίος ήθελε να το θεραπεύσει, επήγε να τον βοηθήσει να σκεφτεί διαφορετικά. Του λέει λοιπόν εκείνη τη στιγμή, ενώ του λέει δεν έχω άνθρωπο, του λέει σήκω. Εγώ στο λέω, σήκω. Αυτό σου λέει τώρα, έχω μπλέξει με τρελό. Αλλά αυτό που έτσι που μου μιλάει όμως, δεν το έχω ξαναζήσει. Ένας τρελός έρχεται και σου λέει σήκω, ξέροντας ότι δεν μπορεί να σηκωθείς. Αλλά αυτός έτσι που το λέει και με την πυγμή που το λέει, είναι σαν να ξέρει τι λέει. Είναι διάνοια. Δεν μοιάζει με τους άλλους. Και επιμένει ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι σηκώνεται. Του λέει υπάρχει το κρεβάτι σου μαζί. Ποια είναι η διαφορά τώρα εδώ. Ένας ανήμπορος άνθρωπος, νεκρός, αδύνατος, όλα τα έχει. Ότι άκουσε αυτό που του είπε. Εκεί γίνεται η διαφορά τώρα. Τι γίνεται. Ενώνεται αυτό που άκουσε με την πίστη, την οποία πίστη εκείνη τη στιγμή τη δίνει ο Κύριος στην καρδιά του μέσα. Αυτός δέχτηκε αυτό που του είπε. Και του δίνει πίστη για να κάνει την προσπάθεια. Από τη στιγμή που σηκώθηκε τώρα εδώ, έγινε υγιής ο άνθρωπος αυτός, αλλά όμως ανοίγεται τώρα μια καινούρια ζωή για να μείνει υγιής, να μείνει δυνατός, να μείνει ευτυχισμένος και να μπορέσει η αλλαγή αυτή που θα γίνει να τον αξιώσει να πάει στον ουρανό και να ζήσει μαζί με τον Θεό αιώνια. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Λόγος. Ο Λόγος δίνει τη ζωή, ο Λόγος κάνει την αλλαγή. Ο Λόγος δίνει υγεία. Ο προφορικός Λόγος, ο οποίος μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου που ευεργετεί. Θα τον κρατήσει μέσα εκεί ή θα φύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι συμπληρώνει. Μη και τι αμάρτανε, μη συγίνεται χειρότερο. Αυτός μόλις σηκώθηκε, πήγε σε αρχιερείς. Στους άλλους νεκρούς που δεν το βοηθήσανε ποτέ. Και τους είπε ότι καθώς κουβαλούσε το κρεβάτι επάνω στην πλάτη του λέγανε οι άλλοι γιατί λέει το κουβαλάς, λέει αυτό λέει με θεράπευσε, λέει πρέπει να το σκουβαλήσω, λέει ποιος είναι αυτός δεν ξέρω. Την άλλη μέρα τον εβλέπει ότι ήταν στον δρόμο του και πάει κοντά και του λέει ποιος είσαι λέει εσύ και του εξηγεί ποιος είναι και τι έκανε, πήγε αμέσως να το πει στους αρχιερείς. Δεν κόβει τους δεσμούς με την αμαρτία, με την πονηρία, με την εκμετάλλευση. δεν θέλει να αλλάξει ζωή. Και γι' αυτό του είπε, μην κάνεις άλλες αμαρτίες, γιατί θα γυρίσεις χειρότερα. Οπότε, αδέρφια μου, τώρα εδώ καταλαβαίνουμε αμέσως, η αναγέννηση είναι, γεννιέται στον άνθρωπο μία καινούρια ζωή. Μία ζωή που αρχίζει από τον ουρανό, όχι από τη γη. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή τι γίνεται. Βλέπω στη σκέψη μου μέσα ότι από τη στιγμή που πιστεύω στον Χριστό, αλλάζει σκέψη. Δεν σκέπτομαι σαν φυσικός άνθρωπος, δεν γίνεται εκείνο, δεν γίνεται το άλλο, αλλά όλα γίνονται. Ήμουνα νεκρός και ενέζησα, ήμουνα τυφλός και βλέπω. Ξεσηκώνεται λοιπόν ο άνθρωπος. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα επιλέγει. Ποια ζωή θα ακολουθήσεις, ποιον πατέρα θα έχεις. Θα ακολουθήσεις το γήινο πατέρα, ό,τι λέει, ή τον ουράνιο πατέρα, ό,τι λέει. Θα ακολουθήσεις τον παλιό τρόπο ζωής, όλα ανακατεμένα, καλά κακά ανακατεμένα, ή θα ακολουθήσεις ένα καθαρό τρόπο ζωής που θέλει ο Θεός. Οπότε θα σε επισκέπτεται και θα σε επισκέπτεται ο πατέρας σου, θα σε επισκέπτεται ο ουρανός, θα σε επισκέπτεται η δόξα, η δύναμη, η ελευθερία, ο ιατρός, ο παρηγορητής, ο Θεός ο οποίος σε αγαπάει και θυσίασε το παιδί του για σένα. Τι πρέπει να κάνω για να σωθούμε? Μετανοήστε και αρχίστε να αλλάζετε τρόπο σκέψης και ζωής. Και λέμε άλλη μια φορά, προσέξτε το καλά αυτό. Εάν δεν έχω ζήλο για τα πνευματικά, άμα δεν έχω ζήλο να εφαρμόσω αυτό που λέει εδώ, να σεβαστώ το Θεό που μου μιλάει με το λόγο του, δεν είμαι αναγεννημένος. Πρέπει να ζητήσω αναγέννηση. Κινδυνεύω να χάσω τα πάντα, που μου έχουν δοθεί τα πάντα όλα. Εδώ τώρα είναι. Και το δεύτερο, έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Πώς φαίνεται ότι έχω λάβει Πνεύμα Άγιο? Τι ρωτάμε, ας πούμε, έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο? Ναι, α, μπράβο, δόξα τω Θεώ. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Για δες το δέντρο. Ζήτησε, μάθε. Τι ρόλο παίζει? Ένα κορίτσι βλέπει ένα αγόρι και του αρέσει, ας πούμε, και στην εκκλησία και θέλει να παντρευτεί. Πάει λοιπόν, επειδή του αρέσει, να ζητήσει το κορίτσι, επειδή είναι στην εκκλησία. Είσαι καλά? Δηλαδή, αν είναι μια φιλιστέα ή ένας φιλιστέος και έχει μπει εκείνη τη στιγμή μέσα, επειδή σου αρέσει και είναι στην εκκλησία, θα πας να παντρευτείς? Ξέρεις ποιο θα παντρευτείς? Το θάνατο, αν δεν έχει βγει από το θάνατο. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Γι' αυτό βλέπουμε το Θεό και μας δίνει εχέγγυα εδώ. Το δέντρο έχει καρπό. Και εγώ, αν είμαι καλό δέντρο, θα κάνω πάντα καλό καρπό. Και όταν κάνω λάθος, γιατί δεν είμαι αναμάρτητος, θα μετανοώ την ίδια στιγμή. Θα έρχομαι όπως κάνω το λάθος και θα σου πω συγγνώμη, το έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι, δεν έπρεπε να σκεφτώ έτσι, δεν έπρεπε να σου πω αυτό. Για να μην διακόψει την πορεία μου ο εχθρός και κλειστεί η πόρτα του ουρανού. Ποιος είναι η πόρτα του ουρανού? Ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει θρησκεία στη γη επάνω που να έχει τον Ιησού Χριστό? Όχι. Δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό. Και όπως ακούσαμε και προημερών, και το Κοράνι μιλάει για τον Χριστό, αλλά για κάποιο αποτυχημένο. Δεν τον δέχονται. Άρα η πόρτα είναι κλειστή. Δεν πάει κανείς στον ουρανό, και άμα διαβάσετε Ιωάννου δεύτερο κεφάλαιο, λέει αυτός ο οποίος δεν φέρνει τη διδαχή του Χριστού, μην του δίνετε ούτε το χέρι, ούτε τον εβάζετε στις παρέες σας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που οι οποίοι ζούνε και κάνουν παρέες με ανθρώπους νεκρούς και με ανθρώπους από άλλα δόγματα που δεν ξέρουν τι πιστεύουν. Είναι αμαρτία αυτό. Παίρνω κι εγώ αμαρτίες αλότριες που έχουν οι άλλοι, και τι κάνω, τους ενθαρρύνω να είναι στην αμαρτία. Ένας άνθρωπος που συζεί ή παίρνει δεύτερη γυναίκα, δεν πάω στο γάμο, και τον ενθαρρύνω να πάρει και τρίτη μετά, και το ανάποδο. Μία γυναίκα να πάρει δεύτερο ή τρίτο, αλλά και άντρας το ανάλογο αυτό. Δεν ενθαρρύνω με την αμαρτία. σήμερα τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Άμα διαπιστώσουμε τους ιεράρχες μαζί με τους άλλους που είναι άνω κάτω όλα, τους αγαπάνε, λέει. Τους αγαπάνε να κάνει παρέα μαζί. Ο Χριστός αγάπησε τους αμαρτωλούς για να τους ελευθερώσει από την αμαρτία. Δεν αγάπησε την αμαρτία. Ένας που μετανοεί, λοιπόν, τον δέχεται. Αλλά ο άλλος που δεν μετανοεί, δεν το δέχεται. Δεν κάνει παρέα μαζί του. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Πρέπει να προσέξουμε τις αλλότριες αμαρτίες και τη μόλυνση την πνευματική. Και λέμε άλλη μια φορά, πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός, λοιπόν, να αλλάξουμε? Θα μας βοηθήσει αν βλέπει τη διάθεσή μας. Μας έχει γεννήσει τον ουρανό, μας έχει βεβαιώσει ότι υπάρχει ο ουρανός, άρα ποτέ δεν λέω δεν γίνεται αυτό ή δεν θέλω αυτό. Εγώ θα μείνω εκεί που είμαι. Αν δεν είναι στο θέλημα του Θεού και είμαι σε λάθος πόρτα, πάω για αιώνια καταδίκη. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Σαν σάρκα, προσέξτε. Έχετε δύο εαυτούς. Το σαρκικό και το πνευματικό. Χαίρομαι ιδιαίτερως για τον Δημήτρη αυτά που άκουσα σήμερα, για τον αγώνα που σχεδιάζει να κάνει. Άκουσα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Ότι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Αδέρφια μου, γι' αυτό θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Για να με βοηθήσει, γιατί εγώ είμαι αδύνατος. Εάν όμως βλέπει ότι εγώ δεν κάνω προσπάθεια και έχω βολευτεί όπως ζούσα ζω, δεν θα έρθει. Να κάνει τι μαζί μου? Να του μιλάω για τα ενδιαφέροντά μου που είναι ο κόσμος? Θα έρθει, λοιπόν, για να του μιλάω για τα ενδιαφέροντά μου που είναι ο ουρανός και να του λέω τις δυσκολίες που παρουσιάζονται για να με βοηθάει. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι βρίσκει αδυναμία και ο ίδιος ο Κύριος στο 12 εδάφιο. Τι λέει, λοιπόν, τον Νικόδημο, που είναι ένα εξαιρετικός άνθρωπος? Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, δεν του λέει δεν καταλαβαίνεις, δεν τα πιστεύεις, γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνεις. Πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Καταλάβαμε. Πώς να σας μιλήσω για τα ιδιαίτερα του ουρανού, αφού στα επίγεια δεν μπορώ να καταλάβετε? Γιατί δεν θέλουμε να καταλάβουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Να μην γίνει αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας κάθε στιγμή να θέλουμε να αλλάξουμε και να κάνουμε την προσπάθειά μας να σε βαρεστούμε, ώστε να ζούμε την ομορφιά σου, τη δόξα σου, τη δύναμή σου εξύψους, ώστε να κάνουμε τα βήματα με βεβαιότητα. Ό,τι δεν γίνεται στη ζωή μας εκ πίστεως είναι αμαρτία.